Qalampirdanga boramiz. Toshkent shahar ma'muriy sudining sudya katta yordamchisi Nexia uchrusimli avtomobilda 41 yoshli erkakni urib yubordi. Oqibatda piyoda vafot etdi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent shahar ma'muriy sudining katta yordamchisi D.Y. kecha 30 avgust kuni tungi 1:30larda o'ziga tegishli bo'lgan Nexia uchrusimli avtomobilini Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mirzo Ulug'bek ko'chasi bo'ylab boshqarib ketayotgan vaqtida yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovga ko'ra, piyoda 41 yoshli erkak bo'lgan. U yo'l transport hodisasi oqibatida olgan tan jarohatlari sabab piyoda voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.